Baroya roha ji bu cemet Saîdê Nursî ango Saîdê Kurdî bedîtin serîl dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê da. Baro bi daxuyaniyek nivîskî ra gihand ku hemî rêyên hiquqa navxweyî hatiye ceribandin dê bê encamaye. Li gorî xalên 6 û 10 a peymana mafê mirovan ya Ewropayê jî 26 îlonê da serîl dadgeha Ewropayê da ye. Baroya rohayê di derbarê serdanê da daxuyaniyeka nivîskî belav kir. Û di wirda destnîşan kir, ji bu Mehdi Wenda Ey Saîdê Nursî ji ser fermandariya Tirkiyeyê heta saziya istixbarata Tirkiyeyê mîtê ne mimkûn e ku di heqê ciyê gora Saîdê Kurdî de belge di destê dewletê de tunebe. Baroj vîlayeta Rihayê xwest ku di arşîva vîlayet û dewletê de çi doküman hebe ji bu ciyê gora Saîdê Nursî radestê wan bike. Baroya Rihayê sala 2019 da belgeyan ji vîlayetê Rihayê de xwest kirdi. Vîlayetê Bersiva neyênî da û got di arşîvê wan da di derbarê vê mijarê de tu belgenîne. Baro xwest ku vîlayet ji van saziyên erkdar daxwaza belgeyan bike lê ev daxwaz jî hat redkirin. Û di encama redkirinê de baro xwest li vîlayetê doz veke. Lê hem dadgeha Rihayê hem jî ya herêmî ji aliyê usulê daxwaza vekirina dozê redkirin. Baroya Rihayê jî encama redkirina dadgehan da di çerçeveya azadiya xwe îfadekirinê a xala dehemîn ya peymana mafê mirovan her wiha mafê dadkirina adil li gorî xala şeşemîn a peymana mafê mirovan serî dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê da. Hêja gotneyê ku Saîdê Nursî ango Saîdê Kurdî di 13 Adara 1960 da li Ruhayê koça dawî kiribû û li dergeha Xelîlur Rahman al bajarê Ruhayê sipart bûn axê. Di dema derbeya 27 Gulana sala 1960 da jî bi fermana Cuntayê di 12 tîrmehê de gora Saîdê Kurdî hate xerakirin û meytê wî hate derxistin û bi firokê ji Ruhayê revandin. Li gorî îdiaya leşkerên ku Meyt bi firokê birine, Said Nursi di nav bajarê Isparta û Afyonê li goristanek defin kirine û ciyê gora jinê hatiye gotin. Li gorî hin îdiayên din jî li ser wesiyeta wî du talebeyên wî 1960 nehanda Meyt ji gora ciyê ku leşkeran binax kiriye derxistine û li deverek din bin axkirine ku nizanin kîjan bajar û kîjan goristanî ye. Wekî ku tê îdia kirin, di gel biraziyê wî tenê du kes ciyên rast ên gora Saîdê Kurdî dizanin. Tê îdia kirin ku Saîdê Kurdî beriya bimre gotiye bila ciyê gora wî ji kesî re neyê gotin. Ji bo ku nekin dergah û ziyaret. Navê wî Fermî Saîd Okur e. Li medreseyan derçûye. Hê zarok bûye Qur'anê hifz kiriye. Seyda wî jê re gotine Bedîûzzaman. Her wiha ew bi navê Saîdê Nursî, Saîdê Kurdî jî tê nas kirin. Ew di sala 1878 da jidayîk bûye. Alimê Kurd bi nivîsên li ser İslam û Qur'anê navdar e. Lê di dema dewleta Osmaniyan da di şerê Herba Cîhanî da li Eniya Kafkasyayê fermandarê milisan bûye û di şer da dil hatiye girtin bi salan Rusyayê li bajarê Kostromî veka Dilmayê. Saîdê Kurdî mane û meala Qur'anê nivîsandiye bi navê Kulliyeta Risaleyê Nûr. Li kulliyeta wî de 16 pirtûk hene lê bigişti heşmara berhemê 26'in. Piştî mirina wî jî Cemaeta Nûr hate damezrandin û mezin bû. Saîdê Nursî li hember Hizra Komara Tirkiyeyê bû. Ji ber ku alfabe ji Arabî guhertin kirin latînî, sîstema dewletê jî kirin laik. Lewma ewil dijî Atatürk bû. Wî bolşevîzmê weka Decalê zemanê axir bi nav kir, di nameyê xwe da jî Atatürk wekî Süfyan pênase kiriye. Wî xwe wekî ekdarê rizgarkirina îmanê bi nav kiriye. Her wiha edaleta daimî jî ji bo rêvebirtiya şerîatê pêkan dîtiye. Lê nevreyên aloz û talankar. Ew bi tawana ku di nav hewildana rixandina rejimê da ye. Di gel şagirdên xwe hatbû dadkirin, bi salan jiyana xwe li sürgûniyê derbas kir. Bi nasnameya xwe ya îslamî li pêş bû. Daxwaza wî ya mezin jî ew bû li Wanê bi navê Medresetul Zehra medreseyek ava bike. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.